Sétt hvað það langt síðan ég sé þig.
Mm.
Á, þið hafið eitthvað hýst, eða ekki?
Jú, við hittumst daginn í kaffi.
Já.
Við Birna hittumst reglulega.
Og ég bauði alltaf í afmæli mitt síðan í fyrir dag og
ha?
Svo vorum við náttúrulega... Ó, ég ætla að koma út og mikið sem ég hef verið að gera Nei, við heitist þessu
Ég er svo duglegur að missa af ammælunarblað Þannig að ég trúði alveg upp á mig að hafa ekki mætt í ammæli þitt
Ógustlega, segja það núna Alla erstu búin að íta rökk Ég ætla að segja það allir
Hann mætt ekki afmæli mig
Nei.
Ég er að borða epli, bara svo allir hati mig strax Það er ég búin að lækka alla væntingar
Já,
okay?
sem sagt, hérna, Birna er einn, mest busy gestur sem við höfum fengið Flestir allir aðrir eru bara, já, ég bara laus sko, bara
hvernig sem við erum
já. En Birna frá, já, ég laus hann að milli 11 og hálf 12 á þriðju daginn
En hingað er ég komin
Hingað
er
ég
komin Og borða næsti út og því var að koma næsti. Og er að fara annað
Þetta er löndsinn hennar sko
já.
Við fengum löndsteit
Þú ert svo driven og ég elska það
Það gott að heyra, ég alveg mínu þunglundu daga líka sko
Já, já, maður þarf líka stundum að skriða upp rúm og horf á Netflix, það ekki það
Algjörlega
Já, ég er endur ánægði með að ég er komin aftur í drifkraftin sko
Já, það ekki
Þetta sumar var búið að vera rosalega sko. Erfitt
Já Sumar erfitt
Já, okay. Því að það bara búið að vera mjög þunglund sumar
Já
En það reykja við ekki allavega
Svöldi
Ég átti geggja sumar sko
Já,
þú varst líki útlönda
Þú varst að koma heim
Það er eitthvað meira pyrrandi en að bora epli í podcasti þá er það eitthvað að tala að maður hafi verið útlöndi
Ok, noted En hérna, við erum ekki hér til að tala epli í nýja útlönd
Nei, ég verð að fara úr jakkara mín og það heyri svo mikið í honum
Já,
ok strax.
En við erum hins vegar hér til að draka bjór, eða ekki?
Herðu, jú
Þú kannski handlangar Hvar til mig töskunum minni hérna
Eru þið búin að finna ykkur vinnu þar sem þið erum með afsökun að draka bjór á daginn?
Já, heldur þú að fáum borga fyrir þetta?
Klikkhausar Já, kannski einn daginn
Yeah, maybe one day
Hvað Þegar ég er búin að koma
Þetta er allt mismunandi bjór og ég ætla að leifa hérna dömunu að velja
Já Úlala, þeir eru allir áfengislausir sko
Æ það, ég var fast að þið vita að ég er hægt að drekka
Já, einmitt, ég hérna vissi það
Já
Eða sko, nei, ég er ekki hægt að drekka Ég vil aldrei segja að ég er hægt að drekka Ég vil aldrei nátti setningu
Nei, Það er hægt að finna á þér
Já,
já okay.
Ok
Þannig að þú veist, eins og um daginn
Ég fíla það
Og drakk ég hálfum bjór
Ég skil þig
Og þú með langaði hálfum bjór
Já, já, emitt
Og þú veist, ég drakk hérna Og líka um daginn Það var reynda svona, ég geng aldrei lengri en það núna, sko Kannski einhvern tímann
Ég vil bara svona lýsa fyrir hlustandum hvað er að gerast þetta Birna er sérst að borða hnetusmjör og epli og hún átti enga skeið og það var svolítið lítið eftir af hnetusmjörstöllunni þannig að hún fór hún í tösku hjá sér og fann ónotaða
Við erum náttúrulega að taka myndið sér þetta Instagram
Rakvél sem að er með svona
sem ég var náttúrulega með í töskunni og því ég veit já, aldrei hvað þér að fara
Nákvæmlega og það er svona hringur aftan á rakvélinni þar sem allt hnetusmjöri festist og hún er að sjúga hnetusmjörið Úr ringnum
Þess vegna kemur þetta hljóð
Já, þetta er eiginlega magnað sjónarspil
Já, þetta er gott spil Hérna, viljum að leifa henni að velja bjór
Já
Við erum fyrst hérna með, hvað, Boudoir
Já, Boudoir, yes
Boudoir.
Mjög þekktur bjór
Já
Takk ég bara þess að
Hann er 0,5% þessi
Hann er frá Tjekklandi
Já Síðan erum við með klassiska brio, hérna, áfengislösa
Já, klassik Sem
frábær
Robert.
Svo erum við með mest Hafið... selda óafengar bjóri í heiminum
Já það, er það þessi 0,0 Heineken
Yes
Hafið smakkað bríóta þessi Nero
Ó já, óafengan. Hann er geðið eitthvað
Hann er so good, af hverju þið alltaf að drekka áfeng Er þið hættir að drekka líka?
Ég er að minka skipti sem ég finn á mér
Já, flottastir
já.
Hún kemur aftur hljóð Okay.
Nei, ég er ekki stættur sko
Nei,
þú
rétt að byrja
Já, ég er hérna reyndar Ég er smá heilsu átaki bara Núna síðustu daga
Já, hvernig lýsi það sér?
Það er bara Ég er reyndar ekkert búin að drekka síðustu tvær vikur
Nú, ok
En hérna, en ég er samt ekkert í neittu pásu eða neitt
Þess vegna er þetta búin að vera svona leiðilegur
Já, ég er búin að vera Fyrsta leiðilega er ég að byggja eftir að fá borgað
Já, það er eiginlega bara það sem stöðvar drykkjuna þenni Fátækt Leng fátækt
Það er svona, hérna, alltaf þessi á 12. viku hjá KMI og svona þessar stundir
Það ættu mér að búti annað podcast sem heitir á 12. viku hjá KMI
Vá, hvað það er gott Hvað gefa þér sem marga vikur?
10-12 en síðast voru það 16 heldur.
Ég ætla að fara að segja, er ekki búin að lengja þetta enda?
Þeir eru hægt að taka, þeir eru búin að taka út þessa setningu þar sem þau segja hvað þau ætla að vera í 10-12
okay. Já, þannig
að
það er bara indefinite.
Það er indefinite.
Ok, þess vegna getur maður ekki buggað það lengur.
Nei, akkurat,
en, það er ekki hægt að buggað það. Byrða mín, boltin er þér.
Þú ert að velja það bjór?
Herðu, hvað heldur þið þessi bestur? Ég hef búin að smaka brýjós oft, þannig ég held eitthvað af henni.
Þessi er, hæningin er mjög klassískur, bara svona mjög pilsaður rönnilöfjór. Ég veit ekkert þennan, búdu að þar. Hann er vældkart í dag.
Hann er,
já, og ég er væld kona.
Jú, jú, mikið rétt.
Þannig ég teka hann.
Ok, vel valið. Elías?
Já, ég fæ að velja hans þér. Heyrðu, þá hendi ég mér endar bara að prófa þennan Takk. Mest selta 0.0 Heineken.
Já.
Þú færði að taka bríóin.
Vel valið.
Ég er alveg að vera búin með eplin kærlustundur.
Allt í góð.
Allt í góð.
Gjörðu svo vel.
Hérna.
Oh, já. Oh.
Nú fjöndi
langt. Oh. Ok.
Hefur ekki að skála öll yfir tækjabúnaðinum?
Jú.
Eins og okkur einu legðu frá þér hérna rakvélina í eina sekundu.
Má ég raka mig í friði? Ok.
Skál, skál,
skál,
ting, ting,
skál,
skál.
Já, þessi fyrir, klassiskur.
Já, er ekki.
Jú, bara mjög góður.
Þessi er mjög fyrir, svolítið svona beiskur.
Beiskur,
já.
Mátt skipta, vel, sko.
Nei, ég góð, sko. Flott. Svolítið skrítið með eplu og neittismjúri hend. Það er bara
önnur kattakonja. Hvað meinar þið? Þetta er geggja kombo.
Hérna, nú er aldrei langt síðan við byrjum, tókum síðasta þátt, af því að þú varst í útlöndum.
Já, ertu búin að gleyma hvernig við byrjum þetta?
Nei, ég ætla að ég með að segja, við byrjum þáttin einhvern veginn með svona, hérna, þú heitir Atli.
Og þú heitir Elías.
Og samtölum það að vera inn í útur og við jaðarinn og kvikmyndabransanum á Íslandi.
Mikið rétt.
Og í dag... Þá erum við með mikilfenglegan gest,
já,
væld konu.
Rún Eiríksdóttir.
Væld konu.
Leikkonu og...
Leikstjóra.
Leikstjóra núna og meira, eða ekki?
Já, kvikmyndagerðamann, hvað fleira?
Ég hef unnið í casting og ég hef unnið sem second. Já. Það er my proudest moment.
Eða ekki?
Já.
Hjá Vigfúsi?
Mm-hmm.
Eða ekki?
Mm-hmm.
Eða með Vigfúsi?
Með Vigfúsi.
Já.
Já.
Mestara.
Hann er mitt, hérna, hann hættir ekki að tala hvað þú stóðst vel.
Nei, ég held ekki að því.
Nei, alveg, nei.
Hvernig varst þú að tala það við hann? Nú ertu að tjóka eitthvað.
Nei, ég er ekki að fulla, sko. Það er kannski komið svolítið, komið örgulega rúmt ár síðan, en
já,
hann allavega talaði mjög vel um það á reynslu. Fló,
þá getur allir vita, er ekki að ráðið mig.
Mm-hmm.
Já.
Og núna, sko, núna er ég tökum og það er svona grín í gangi að því það má taka fram að ég vann við þetta í svona rúma viku.
Já.
En erfið viku.
Já.
Þú veist, það var á erfiðum tímpúnt í verkefninu, þannig að ég er ekki að djóka.
Ekki bara erfið vika því þér fannst svo erfitt á
hérna sekund. Nei, bara öllum fannst erfitt á sekund.
Bara það að vera sekund er líka bara eitt að...
Já, en ég kom inn á fræðilegum tímpúnti, það er bara þannig. Það, bara,
wow.
Það var allt eftir og allt að breyta og allir ósammála hvað ætti að skjóta, þannig ég breytti kolsýtinu svona fimm sinum á dag, skil ég, eftir einhverju Og núna, að því ég er svo stolt af þessari litlu viku, þá er ég, að því nú er ég í tökum, en ég er náttúrulega bara sem leikon núna, en ég er alltaf, ég er svolítið stolt af mér, ég er að breytast smá, ég er aldrei verið stundvís, og nú er ég búin að vera stundvís í svona þrjá mánuði, ég veit eitt hvað er að koma fyrir mig.
Já, okay.
Já, ég er bara orðin stundvís.
Er þrjá mánuði?
Ég er búin að mæta alltaf áðurinn ég að mæta í tökur, bara svona tímindum áður.
Er það sama tíma að þú hættir að drekka?
Já, það er,
hættir að finna
Já, en þú veist, það var aðeins byrjað áður, sko.
Mm-hmm.
En ég held að þetta hjálpi mjög mikið til samt. En hérna, svo er ég alltaf eitthvað tilbúin og gefa eitthvað tíma sem er rosa gott fyrir sekund.
Mm-hmm.
Og hún er alltaf eitthvað, já, ertu, þú ert að fara hérna. Ég bara, ég veit, ég er, hún er að koma. Ég er alltaf reynu.
Nice.
Og það er svona djók í gangi, já, þú varst náttúrulega sekund. Þú veist hvernig mér líkur. Ég veit alveg hvort að hugsa. Ég hugsa það undan þér. En það er ógislega gott samt ángríns að prófa að vera á fleiri hliðum.
Algjörlega.
Já, við
ég bara get ekki verið meira sammálaður. Ég held að sko ég aldrei lært jafn mikið á bara þú veist geiran eins og að vera bara í þessum mismandi stöðum. Þó þú sért bara eitthvað að hjálpa í einhveru litlu giggi, skilur ég.
Algjörlega.
Þú blærir
mér langar bara einhvern tímann að vera PA, bara gera eitthvað.
Það
bara
er enda
fylgjast með öllu, prófa allt.
Joke,
sko, ógæslega erfitt.
Nei, nei, ég ætla að segja PA er bara besta giggi heimi. Af því að þú veist, jú, þú ert alveg þú þarft að gera úkslega mikið og vinnur úkslega langa daga
já.
Og þarft að þú veist, brjótaði bakið, en þú er enga ábyrð og það er geðvægt.
Já,
þú veist, þegar þú ert leikari þá berðu gífurlega ábyrð, þegar þú ert framleiðandi þá berðu ennþá meira ábyrð og bara á öllu, þú þarft að hugsa fyrir öllu, en sem PA þá ertu bara lalalalala, engar áhyggjur og þú tekur vinnuna aldrei heim með þér, þú veist.
Ég þyrfti rosa að gera það,
já.
En að því ég er svo ógeðslega ofvirk, þá finnst mér svo gott að vera á fullu allan daginn, sko.
Já, ég skil.
En komið mitt heim og ber ekki vera að kvíða yfir konsertinn og stað að vera skömmu fyrir eitthvað.
Einmitt, einmitt. En ef við kannski byrja á byrjuninni.
Já.
Byrja á byrjuninni.
Já. Við náttúrulega kynntumst öll í lítilli bíómynd sem að
var, stóri.
Já, eða stóri, sem við myndum segja, sem að kom út fyrir, hvað, 11 árum?
Já, hún kom út 2010. Já, manstu í fyrra, þá ætlum við að vera með hérna
Já,
reunion.
Tíu ára ammali.
En svo gerðist stoltið.
Já.
En þannig kynntust við öll sumul.
Já, öll í fyrstu bíómyndin okkar.
Og höfum verið perlu vinur síðan.
Já, þó ég hef ekki séð þið síðan, hvað, áður en ég flutti til LA, það er ekki nógu gott.
Hefur ekki séð hana síðan 2014?
Ég held ekki.
Nei, en ég sá Ella í LA.
Já, þú sást Ella í LA.
Það var á auðlýsingaskilti. Mér fannst það eitthvað svo hlýtt. En ég hitt hann ekki.
Nei.
En,
nei.
En já,
ég var þarna í hjarta með á skiltinu.
Og það var hérna þitt fyrsta, þín fyrstu kynni bara við kvikmyndageran eða ekki? Þú hafðir ekkit unnið áður. Þú varst búin að vera í ykkur leiksýningum áður.
Ég var nú í leiksýningu og verkefni í kvikmyndaskólanum var bara eina sem ég hafði farið fyrir framan kameru.
Ok, þannig þú hafði gert það áður.
Já, en svona veist, það var bara eitthvað svona
einmitt. Eitthvað svona lítið.
Já,
já. Einmitt. Svona auka.
Ég var hendur aðal.
Nú, já.
En bara satt upp, þetta er eitt kvikmyndatökumaður og þetta er ein, hérna, ein leikstýra. Þannig að það var bara eitthvað svona ég var að leika eitthvað svona fígúru eitthvað dæmi, mjög arti eitthvað. En þá fór ég fyrir fram að kameru, skilur.
Já.
Og svo fór ég, í óróa. Og ég man ennþá því var að læra texta fyrir pröfunar, sko. Ég var svo ógeðslega spennt og stressuð. Og það var langaði þetta svo fucking mikið, sko.
Varstu í pröfu fyrir karakterin sem þú fekkst síðan?
Hell yeah! Fyndu ballan? Vissu ekki þá sögu það?
Alveg rétt.
Sko, Baldvin ætlaði náttúrulega að hafa hérna hafa þennan karakter svona ok, ég var sérst að leiki leikriti í svona væfbítir og svona þykum buxum, ég ætla mjög lofvaxin 1.63 og Júli Kemp framlegandi kom á þess að leiksýningu af því hann þekkti Kristín Pétur og hún var líki henni og hvað og ég er að leika svona drugalessu hún er karatir hörs og drugalessa og ég var alltaf svona þannig ég var alltaf bara sérst svona upp með hendurnar og var svona eins og lítill kubbur eiginlega.
Já.
Pínu öðruvísi kannski en ég er.
Já.
Og hérna, eða þú veist, ég mjög lítil og smákubur. En, og svo, hérna... En
þetta var character choice.
Já, og hann að... Og Baldvin fréttir og stjúlir eitthvað er, já, er ein svona lítil alveg bara vel þétt. Og Baldvin eitthvað, já, ok. Bara svona eins og hann sá þess að greti fyrir sér.
Já.
Þannig að mig gleru bara svona allt öðruvísi. Svona það teki ég mig bara til fyrir pröfuna og er aðeins sættari en hann held. Ég held að þetta voru svona litlum trukakup, sko.
Já, en svo mætir þú
bara. Og svo er ég að hellu. Og hérna, hann held ég væri að koma í vitlusu pröf, öðvist, hann held ég væri að vitlusu að hann eitthvað, byrðið Birna,
já.
Ég held já. Og hann bara, já, og þú veist, sagði mér þetta bara löngu setna, já. En að hann hefði verið að hugsa inni, sér bara, what the fuck, þetta er eitthvað vitla, það er eitthvað algjum ískilungur í gangi, þannig
að ég var búin að opna báðar hurðar og bara síða eftir einhverjum.
Ég held þú gæfir á flutningabíl. Nei, en þetta, nei, þá ok. En þetta, en hann allavega, þú veist, hérna, held ég væri öruvísi.
Já.
Ekki það það sé eitthvað fyndið, þú veist, það er bara frábært ef ég hefur feit, skilur
við. Já, já. Getum við hægt að vera svona PC, ég nenni því ekki. Bara, segjum bara sögunum, hún er miklu skemmtilegri svona.
Ok.
En hérna, já, þannig að hann bjóst við ykkur allt öðru, en svo mætir þú, og væntalega...
Ekki svo feitt.
En væntalega, hérna, heillaðar hann upp úr skónum.
Herru, ég heillaðar upp úr skónum, þannig ég var sko í pröfu fyrir hlutverki sem ég voru að hugsa, en ég var ekki típan sem ég voru að hugsa.
Nei.
Nei, ég skil.
En, þú veist, pröfan gekk bara það vel, og hann var eitthvað, svo bara sagði hann í alveg við með hann, ætlaði að ljóta mig upp.
Já.
Þannig fekk eitthvað ógeislega ljóta gleru og fekk bara vera einhvern veginn, það var ekkert vera að hjálpa stelpunni, það var bara að gera mig ljóta. En ég rétti hóna hérna. Þess að því ég sé þetta að það er bara sitt hvað þið fyndið, þú veist, ég er ennþá bara með svona barnakinnar og tennina mín að passa ekkert. Þú veist, ég með stóra tennu núna, hvað og þá, já, bara. Já. En þannig að, já, við, hérna, það var fyrsta, jú, ég var ógæðislega hissa því, ég fæk hlutur ekki ógæðislega spennt. Það, it was on.
It was on. Mm-hmm. Like the man con. Já, þetta var geggjur reynsla.
Já, ég held að þessi þáttu verðið aldrei eins og tala hérna, þú veist, bara þitt transformation á því að vera, þú veist, byrja þarna sem leikari og fara síðan á bak við kameruna og, veist, og þessi ferill, alveg eins og við höfum gert. Þannig við erum alltaf þrjú átt aldrei svona, þú veist.
Það er svolítið fyndið og
maróli.
Já, og einmitt, bara svona eiginlega flestir, ef ekki allir sem að voru í þessum svona leikara hóp, þessum svona kor leikara hóp, hafa síðan seinna verið farið og gert eitthvað mjög listrænt og yfirleitt eitthvað sem tengist kvikmyndu gerði eða hérna, leikhúsinu.
Já, og hérna ég var einhvern veginn að tala Villa Neto daginn og svona, já, hann var náttúrulega í Óró
gott dæmi.
Herri, já, ég var aðeins mangla með því en þú veist, ég vissi það alveg, sko.
Já, þú veist, og Mítrúk. Hann er náttúrulega en allt annar hérna, karakter í dag. Mítrúvík, maður.
Mítrúvík, já, hann glíf kann ég. Já, einmitt. En það er líka bara, ég var líka að tala um daginn, það er alveg, þú veist, ég held að það sé engin tilviljun að við erum öll að gera eitthvað, af því að þetta var ógeðslega góð fyrsta reynsla fyrir þá sem voru að gera fyrsta reynslu.
Já, og einmitt góð punktur sem komst með að, þú veist, fólk hafi svona, ha, býttu að Villi Neto var hann í Óróa. Það sýnir svo vel hvað, þú veist, þetta er ekki lengur bara eitthvað Óróa krakkarnir, heldur þetta er orðið bara, þetta er bara Villi Neto, skilur.
Já,
hann er búin að, löngu búin að transforma úr því og...
Þetta engin sé eitthvað að
fatta. Nei, akkurat,
þú veist. Ég lenda alveg í dag að fólk er eitthvað, varst þú í Óróa?
Já, akkurat.
Sem mann svona semi eftir myndinni, er ekki að tengi þetta.
Já, það er náttúrulega gömul mynd.
Mjög gömul mynd.
100%.
Svona úlingadrama, skilur.
Því, þú veist, þetta hefði geta endað eins og rocklingandir, skilur við, og hefði við um alltaf verið rocklingandir.
Já, einmitt. En það var kannski ekki nóg stórt til þess, sem er bara gott.
Já,
heldur það?
Þetta var samt alveg iconic, sko, og ég ætla nú ekki að vera að blása minni í flötu, en þú veist, ég...
Nei, en hérna, þetta var mun vinsælli mynda en við byggum
já,
svið.
Já, ég veit það, sko. En það bara, þú veist, voru 3 krónur í budget eða eitthvað, en...
Já.
Þetta var flaugsamt.
Já, já,
100%.
En við vorum bara með líka svo góðan pappa.
Já.
Pappi var góður og já, við vildum meira.
Leikpappi. Hann Baldur Már.
Já.
Var það ekki það sem hann kallaði sig þegar var verið að, já, Baldur.
Já, já. Þegar var verið að hvað?
Þegar hann var að vera creepy.
Já.
Þú veist, hann bjó til svona karakter að setti sem var svona... Aldur,
já, ég kynast honum. Það er karakterið með 3 gervitunnar.
En hérna
en svo kláraðist það tímabil og hérna þú
við fórum út allir, ekki gleyma því
við fórum náttúrulega út, já
við fórum út með Óróa
þið fóruð út
til Kanada,
þú mér var ekki boðið
nei.
Bara fína fólkið
já.
Bara
halda rocklingunum heima
nákvæmlega já, það var óslega gaman að ferðast með þeirri mynd þú
komst fór á TIFF eða ekki hvert voru þið saman?
TIFF
já, við fórum á TIFF
og ég fór á nokkra full. Ég fór á nokkra aðrar, þú varst full já.
Ég var rosalega full í þessum ferð og ég var mjög mikla átröskun ég var ruglun sko. Já,
wow.
Ég var alveg í pjúra ruglun já.
Okay.
Já
út af kannski Baldvin... því sem að gerðist þegar í pröfuferlinu
nei og Baldvin besti komið mitt bara inn að herbyggja bara ég er búin að taka eftir því hvað er í gangi, bara einn morguninn já, bara Jálur. Cut the crap ég, hennar bara, hann var eitthvað, já, vinkonu sem að endaði svo ógesli illa núna, cuttar þú á svo hæðunum fara aðstöð eða ég segi fóreldriðinu hvað er í gangi þá var ég búin að vera að kasta upp á hótel, sko, já, bara ekki segja mömmu og pappa, já
What?
Og hann hótaði að segja mömmu ef það er ekki munur á mér næst tíma til hittan
og hvað?
Og ég fór bara á vanni mínu málum og það mesti ótti mínu var að mamma og pappi myndi komast að þessu.
Vel gert.
Já.
Ég vissi ekki þessu.
Hello.
Þvílíkur pappi.
What a man.
Þetta var rosalegt tímabil. Jú, ég náttúrulega fór að gráti taxa og það kom smá ljós. Þetta var rosaleg ferð.
Já,
wow, maður.
En hérna, en við meðum náttúrulega að geta tala um hana.
Nei, ég meina, veist, ég man bara eftir einu sem skemmtilegur ferð á hátíð, sko. Ég var ekki að díla við eitthvað crazy shit, sko.
Rosa nervust að
Já, damn.
Ég man, ég var að sýna ykkur eitthvað strák sem eru hitt, manstu eftir?
Já, ég man eftir því.
Það var bara ríkilegt semband.
Já, alveg
erum ekki í podcastinu, ég átti einu sinni öflið líf.
Oh my god.
Nei, þetta er podcastið 12 veikur á KMI.
Já, ok. Það eitt verður en að vera á henni, ég sko segja það, það að vera í sambandinn sem ég verið. Jók, nei, ok,
wow.
Ógæslega dark dæmi það.
Nei, bara geggja
það. Nei, bara fyndi, en svo var samt svo ógæslega gaman. Þú veist, ég hugsa ferðina, þá ég bara, shit, hvað var gaman. Mm-hmm. Ég hugsa bara það.
Já.
En bara fyndi það að reyfið þetta upp, ég hef ekki hugsa það svo lengi.
Manstu þegar að, hérna, við fórum til Niagara Falls og, hérna, fórum að sko á fossana. Svo vildu hérna Júli og Ingvar fara í kasínó og við máttum ekki að fara inn og við erum gömul.
Og Baldur vildi að líka.
Baldin, já, Baldin var svona drein með. En þeir fóru eitthvað svona eitthvað, garfast í ykkur kasínó og við bara sátum bara fyrir
Þú erum ekki með allt
í ykkur kasínó. Ógæðislega fyndi.
Við byðum fyrir utan. Við erum myndir af því. Þeir eru byðstu. Mm-hmm.
Þeir eru voru með bara hérna videokameru
Nei, ég vorum bara eitthvað komið, Já, sko? Já, ég átti eitthvað iPhone 4 reyndar
Ég var með myndavél held ég líka sko.
Ég fekk ekki myndavél sem að finnir fluttu til LA
Nei, ég veit, þú ert líka svo til spil En já, svo leið það tímabil hérna og kláraðist og hvað svo? Já, ekkert mál Hún er að spyrja með augunum hvort hún megi veipa hérninni.
Það má ekki segja dóttur minna. Ok, já.
Og hvað? Hvað gerðist svo? Hvað tók við?
Mentaskóli.
Já.
Mentaskóli tók við.
Þú varst náttúrulega komin í mentaskóla.
Já, ég var bara að byrja.
Þú varst í FG.
Já.
Við vorum saman í mentaskóla.
Já, FG. Representing. Ég fór bara eitthvað fullt í leikfélagið þar. Þangatlega ég varð ólétt í mentaskóla. 18 ára
Já.
Og það var,
nei,
mæl ekki með, það var ekki planað nei, ég vildi ekki fyrir fyrstu nefnir, ég bara klara allar spurningarnir sem ég falla hérna, ég sko ég var ólétt og komst inn í allaf í á, og var með leikfélagið á allt á síðustu önninu minni
Shit.
Þannig að þú veist, ég náttúrulega beilaði bara leikfélaginu upp og hressaði mig að klára hérna, klára að útskrifast, skilur Og já, ég var búin að plana, eftir, ég var að taka þetta á 3 árum sem var ekki svona common eins og núna.
Nei.
En sem betur vera, því ég gat tekið bara fæðingarorlof, fanns ég í ár og útskrifast svo réttin tíma.
Ok,
já. Það var bara 2 áfunga í fjarnámi bara meðan ég var heima með hana.
Ó, oh, næs. Nice.
Það var mjög kósí. En, og kemst síðan inn í allhau á þeim tíma og svo fór ég bara þangað, þannig er ekkert annað sem er lífinu nema það tvennt. Mm-hmm. Nema jú, í lok annars árs þá fer ég að gera rétt. Mm. með badda aftur
alveg rétt, þú veist, réttur
alveg rétt, ég var rétt
alveg rétt
og átti svona rosalegt lokamoment á lokametrunum mínum í allá í þar sem ég, oh my god, hvað er flott alveg oh, fuck me ég var sem ég átti þetta já, þar sem ég hérna er að útskrifast já, og vinn edduna bara rétt á henni útskrifast
alveg rétt
og það er rosalega slæmt líka mæla ekki heldur með af því að það er bara sem eitthvað oh my god allt er að ganga upp
and then
silence það, svo kemur bara hræðilega árið eftir útskrifast skilur ef þú rúlar ekki og allir bara eitthvað þú veist allir svona leikar og leikstjórar og fyllir í bara eitthvað þú ert bara fyrir að velja hvað leikur þú ert að fara í eitthvað svona
já.
Út af því mér gekk ógeðslega vel, allt þetta moment skilur Já, bara ég, ok, sæll, þú séu réttir skilur
Svo bara útskrifastu og síminn ringir
ekki Er þetta bara svo tilvélan, þú veist, þetta er eitthvað þeir vita ekkert það skilur
Nei, nokkala, ekki nema að gera það sjálfur
Einmitt, þau voru bara ekki til þeirri stöðu Svo leið ár og svo fer ég inn í Borgum
Ok
Og var þar í
Borgarleikhúsið
Borgarleikhúsið, já, en á þessu ári sem leið, þá var ég svona, fór ég aðeins í framleiðslu jú, þá ger ég nú eitthvað ég leik í erlendri mynd sem ástæðan fyrir ég var út í LA á frumsýningun á henni og fór hann aðeins baksviðs var eitthvað svona aðstöða í casting og
Hvaða erlendu mynd varstu í?
Hún heiti Spell
Spell Og var hann tekin upp hér?
Hún er á Votinu
Ok
Votinu. Hún var tekin upp hér að mestu leiti
Já
Og hérna bara, þú veist, æðislegt, æðislegt fólk sem var að gera hana.
Mm-hmm.
Sem er ógæslega fyndi eða sjá mig í rétti í flugvillin og leðningað og er
eitthvað
I'm looking for this girl hann er eitthvað, it's my friend þau eitthvað, no shit og þau voru í áfalli að það væri ekki hérna umbóðsmennina við vorum þetta. Einn umbóðsmenn eða eitthvað á landinu
já.
Og þau voru bara eitthvað, ég skil ekki hvað er að ykkur
og við komum kannski aðeins betur inn á það á eftir við langar að spurja þú aðeins betur út í móðurskipið en tölum það
Já, en þannig að þú veist, já, og var bara eitthvað í einhverjum litlum verkum, er ég að gleyma ykkur, þessum vandræðalt er að gleyma ykkur?
Það er ekkert vandræðalegt, þú veist, þetta er eins og þegar maður er á
stikla
á
stóru.
Á eddinni já. Eitthvað, já. Að segja takk til allra. En
ég myndi að skuli nefna eddina, því að hérna, ég mitt var tilnefndur fyrir óróa og vann ekki.
Já.
Og ég held svona in hindsight, þó ég hef náttúrulega verið mjög svektur á þessum tíma, ég held in hindsight gjörsamlega crushing
mm-hmm.
að fara síðan út í það sem ég gerði, þú veist, seinna sem var bara, síminn hringdi ekki
já.
Ég var að gera ógæslega lítið ég var að gera, þú veist, auglýsingu hér og þar og jú, kannski einu og einu mynd en bara mjög svona hvað var að segja?
Lástemt
Já, lástemt svona, lástemt framhald einhvern veginn Allt í lagi
Já, ég bara aðeins að laga mig Já, er þetta allt í lagi?
Þetta er bara beautiful
Sko, ég held bara líka, einmitt, já, ég held að það sé hræðilegt, sko, að lendi því.
Að lendi því að vinna hættuna.
Að lendi, nei, að vinna hættuna á krúsel tíma, að vera já, of ungur einmitt. Og veita ekkit hvað er framöndan. Það er smá erfið. Af því að líka, þú veist, ég þurfti alveg svona eitthvað, já, þú veist, það var alveg verið að djóka þegar ég var hann að sekunda.
Já.
Segðu maður það ekki, veist, ég segi það bara.
Jú.
Þá var alveg verið að grínast eitthvað svona, heyrðu, já. Af því að það vantaði að stökkva inn í lítið hluturk hana, bara eitthvað pínu lítið hluturk. Það var ekki að við erum nú með edduveluna leikunum hérna í hérna rútunni, það var alltaf eitthvað svona djók. Og maður þurfti alveg að passa egoið sitt.
Akkurat.
Bara ég veit og, veist, að þeir eru með edduveluna og þú veist hvað á ég að vera að gera.
Það er líka ekkit, það er ekkit meint kannski illa með því.
Nei,
en
svona
lítil jabs, þau stinga, þú veist, ef þau eru ógæslega mörg og maður er kannski veikur fyrir eða þú veist, eða kannski viðkvæmur fyrir skilur við, sem maður er alltaf þegar maður á
en þú veist, maður líður bara þannig þó enginn sér að segja neitt til bara að ég er mjög með þetta um að öllum finnst kannski vel skrýta að ég sé hér eitthvað svona
en, ég man alveg persónlega eftir, þú veist, ég fór í verkefni eftir óróa, þar sem að, þú veist, AD-in var eitthvað grínast
Já.
Ég og eitthvað, þú veist, maður verður eitthvað eins og eitthvað lítið blóm, sko.
Ég veit að, já, það var smá svona eitthvað, crashing,
mm-hmm.
en svo bara fæn, svo fer ég borgarleikhúsið, svo verð ég óleitt, aftur, tjók, en þá er ég nú að reyna
það,
og svo kom bara COVID, sko,
já, okay.
Það er bara mín saga, sko,
no, það
er
það bara búið,
og nei, ég tók náttúrulega jarðaförina mína,
já, já,
það var samt inn í það var eftir að ég átti sko seinna bann minn, þannig að hafa bara svona COVID er að byrja held ég
já,
nei.
Já.
Nei, COVID er að byrja þegar við erum að sýna þá þá er COVID
já,
já ok, okay.
Þannig að það er, það er að vera að sýna
þrjú ár sem þau tóku upp þá
við tókum þetta upp 2019 okay. í lok 2019
já, okay, okay.
Og já, og svo kemur COVID og menn til sýningum og svo erum að gera sér við tvö núna
Gekkt. Akkurat, brúðkaupi mitt
Brúðkaupi mitt,
Gekkt.
Yes
Spennandi maður
Snillt
mm-hmm.
Hérna, já, ég Hvernig leggst sú seriða í þig bæði Ég, hérna Þú veist, já, bara framhalda þessari seríu Þú veist, þú ert ennþá einn af aðal karakterunum þar
Já,
og ég Og þess vegna ert svona busy þú...
Já, við erum starra hlutur knuna, sko
Já, ok
Við ævar, þetta er aðeins svona Sagan færist örliti yfir á yngri kynslaðina, sko
Hmm
En hérna, það leggst bara mjög vel í mig. Já. Það er bara búið að vera mjög gaman að fá að stækka hlutverki mitt og...
Og þið eru í tökum núna?
Við erum í tökum núna. Já. Þetta er eini frídagur minn.
Vá. Wow.
í þessar tær vikur.
Það er líka, já, það er ekki nema vona og sérst búin að hlaðan ansi vel af alls konar stöfi.
Já, einmitt.
Og er eitthvað fleiri plön, þú veist, að vera á baku kameruna eða ætlar þetta meira í, þú veist, það er náttúrulega aldrei hægt að velja hvenær maður er leikari Nei. Á Íslandi, skilur, það bara kemur
þegar
það kemur.
Ég er ógislega mikið að vera að stúdur þetta. Bara get ég samt valið það? Akkur er ég ekki bara búin að, akkur er ég ekki bara að gera lita stuttmynd og ég er bara að leika að litur ekki.
Já, já.
Þú veist, ég hef alveg hugsað það.
Akkurat.
Af hverju þarf ég að vera alveg baku við hana?
Mm-hmm.
Já.
Eða alveg hérna á yngu, bara á valdi annars, skilur við bara að vera ráðin, eitthvað svona. Ég búin að vera mjög mikið að pæla þessu. Af því að ég var komin á það, ég bara eitthvað, ó, nú, ég þoli ekki að vera eitthvað svona bara, við geta aldrei hvað gerst næst, mér langar bara að gera mitt efni og mér finnst ég líka hafa helling að segja, þannig að mér langar bara að gera mitt. En síðan fyrir ég á leik og þá mann ég hvað mér finnst það gaman líka, þannig að ég er ekki að fara að hætta því held ég, en já, ég með sko, ég er að vinna í tveimur handritum sem mér finnst líka mjög erfitt.
Ok, en, svo þú ert að skrifa?
Jesus Kristur. Alltaf reka mig í þetta, ég tala svo mikið með höndunum Já, ekki verið podcast sem ég er að skrifa já sem ég er að skrifa já
Gægjað, er það hvað stuttmyndir, sjónvarp, bíó?
Bæði þættir og eitt sem að ég og vinkonum minn sem erum að skrifa langar að leika sjálfar og hitt sem að mér langar einungis að leikstýra.
Og ertu að skrifa það ein?
Það er ég að skrifa ein sem ég ætla að leikstýra. Hitt er ég að skrifa með vinkonum minni og það er smá pásu því hún var eignast bad bara daginn og já, það er það.
Já, þú hefur leikstýrt áður, þú leikstýrir þér hérna allavega einhverju leikverki eða ekki?
Jó, ég leikstýrir söngleiknum í FG núna fyrra.
Já, alveg rétt. Geggjað.
Já, veist, það var ógæslega gaman.
Þegar þú varst náttúrulega búin að vera í söngleiki í FG, þú varst held ég árið eftir að ég var í söngleiki í FG. Já. Á undan þér, já.
En þetta er orðið svona tölvert stærra dæmi. Ég fekk alveg svona, já, sem var geggjað af því þau eru bara búin að þróa þetta vel og þau eru náttúrulega núna búin að vera með leiklistabrautina sem ég var á.
Já, þau opnuðu náttúrulega bara leiklistabrautina árið sem að ég var í hérna, í leikritinu.
Já, okay. Þannig að sko, það er komin rosa svona að maður finnur það er rosa mikið fagmennska í húsinu. Það er rosa mikið svona að þeir sem eru þarna þeir eru bara dedicated, þú veist, þeir eru að leiklista braut, þeir eru búin að læra þú veist, spuna og rödd og söng þeir eru bara þessum áfengum.
Geðvikt.
Þannig að það er alveg svona það er svona fagmennska að leggjast yfir annars sko. Þá var geggjað.
Og sterkir krakkar að koma þann út.
Ógeðslega sterkir krakkar, ég fekk hérna tvær leikunur og einn leikar allir voru með mér í prufunum og þau voru allir bara what the hell? Í hvað skóla er ég, hvað pröfu voru þau voru alltaf geðveik sko. Og þau voru bara mjög klar sendi eitthvað vídeo
og þið sýnduðu því fyrra eða hvað
já, við sýndum á mjög krúsel tíma þar sem var bara vorum bara einasta dag bara, fuck, það er blamanafundur við sem ekki hvort að vera fyrir að blása alltaf sem eru þá annað árið í rauð hjá þeim þau gerðu dýrasta söngleik sem við hefur nokkuð tíma sett upp ári áður og hann hérna hvað heitir hann?
Já, hann hérna
heitir hann? Karl Ágúst Úlfsson?
Já,
yes, hann hérna leikstýrði og Þorvaldur Davíð gerði frumsand og tónlist, þetta var bara eitthvað svona rándýrt æmi og þau sýndu eina.
Nei,
hvenær var það?
Svo öllu blásið af, það var ári áður en ég kom
2019? Eða 2020? Já, ok.
Þannig að þú verður að sína í ár. Þannig
að þú verður að sína 21.
Oh my god.
Hvað mánuð er núna? Ég veit ekki. Já, þetta var núna.
Fyrir sumarið samt.
Já, þetta fyrir sumarið. Ég var aðeins.
Maður hugsa sko alltaf þegar haustið byrjar, hugsa maður já í fyrra.
Já, þetta var svo nýbyrjun.
Var bara áðan.
Já, að því að hérna, já, þannig að þú veist, ég kom inn í þetta með smá rosalega mikla
á síðasta fiskal ári, síndu þið
fiskal
ári fjármags hérna, ári já.
Og fjárast tekjur og vextir og skattar
akkurat,
vá, þú talar með þetta
þetta er bara skattur, notar öll orðin stóru orðin bara
ríki skattstjóri
vá, big words
stýri
vextir
Já, ok, það komið nú að vitleysu Hérna
Nei, aldrei nú
að
vitleysu
Nei, hún muni halda áfram, sko En þó þessi komið nú að hann En ok, og hérna vorum að tala á þann um umboðsmenn.
Já.
Og mér langaði svolítið að spurja það eins út í það. Nú er ég hjá Creative Artists hjá honum Átna.
Já.
Og þú ert í móðurskipinu.
Og við hötum hvort annað út af því.
Er það ekki?
Já.
Segðu mér aðeins hvernig það kom til og svona hvort að það hafi verið einhver ákvarðan að taka sem var það á bakvið eða hvort það var bara svona einhvern veginn, hvort það var bara dottið inn í það.
Sko ég sé bara alltaf inn á síðun að ég er bara komin inn á síðun
á móðurskipa? Þú ert að grínast?
Ég var að grínast. Sem sagt, nei, hún er það Maja, Maria Hrund sem er með það, hún var markaðstjóri að minnir upp í Borgarleikhúsi þegar ég var þar og við þekktumst úr Improv Ísland og mér finnst hún bara svo æðisleg og klár kona þannig að hérna svo þegar hún og ég var búin að heyra þetta var eitthvað pípunum með þetta sjúklaspendi svo lætur hún verða af þessu og ég eitthvað búin að vera fylgist með þessu og ég var sér satt hjá henni þegar þau voru bara tvö Árni og Andrea Brabin
já, með Eskimo
ok, ég er með heila og hérna
það er hægt að klippa þagnir út sko
já,
það er lengi að hugsa það er alltaf
okay. Ég var hjá Andrea Brabin þegar ég var útskrifast
nú munu allir halda að hún sé hafi alltaf verið að hugsa ógisla lengi en það hafi bara við klippt út
ég get líka klippt út það sem ég sagði
þið klippið þetta
ég er að klippa þarna þátt út
þannig
að þú klippið þetta ney en að já
auka hljóð
ég var hjá henni og þú veist ég skrifa aldrei undir neitt þetta var bara útrúlega mikið eitthvað svona samkomulega eitthvað
já, já. Þannig var þetta bara og hefur já. Verið þetta var bara Ísland skilur
þekkjast allir svo fjaraði það út, bara svona eitthvað mjög eðlilega og ekkert drama sko en hún allavega byrjar með þetta og þá er ég eitthvað svona, já ég er ekkit eitthvað först hjá henni, þetta var bara eitthvað samtal og fyrir eitthvað svona endur hugsta hvort ég ætti að gera þetta svo voru bara svo margir sem ég þekki að gera þetta og ég var eitthvað mér fannst bara, það var engin sérstök ástæða fyrir að gera þetta annað en bara why not að prófa, ef hann langar fyrir samstarf, ég finna það eru svona einhverja breytingar í loftinu, þetta er að fara að vera málið, mér finnst allir vera eitthvað svona ég vil vera umbásmanni, eitthvað þannig ég er eitthvað, ok, þá hlýt ég að vilja líka pæli eitthvað í mér sjálfstæði hugsun og ég, eða þú veist, ég bara akkur ekki prófa ég vildi bara passa með mitt í samningnum að vera, geta alltaf bara gengið út því vil, skilur og svo bara hittist þau og mér leist náttúrulega bara ógæslega vel á þetta af því hún er mjög klár það var bara ekkert flóknir en það sko svo bara skrifa ég undir og vonaði það besta sko.
Og hvernig er búið að ganga? Ertu búin að vera lengi hjá henni?
Mér langar segja að ég hafi skrifað undir 2019
Já, ok
Það í lok 2019
Ok, þannig að svo sem ekki búið að vera hægt að vera mjög dómbært á
Nei, þetta er náttúrulega bara að vera ótrúlega skrítið og því þú veist, ég ætlaði að fara að fulla í á veistlustýra og alls konar svona líka Það er bara allt svo leið sem bara búið að vera í vaskinum skilur fullt af fyrirtækjum sem ekki auðlega sér mikið en þegar ég var nýkomin til hennar þá þú veist, fór ég, hún er svolítið búin að vera að setja mig í auðlýsingar skilur þú veist, orðin kýjaröttin og alls konar eitthvað sem hún sér sem að mér finnst bara mjög næ sko.
Og eru þau að taka prósendur bara af því sem að þeirri vinnu sem að þau retta handa þeir eða af öllu?
Nei, bara af öllu
já.
Af því að eins og hún segir það funkar að rosa illa á Íslandi að taka bara því það sem þau retta og ég skil það alveg
já.
Út af því á Íslandi þá þannig... þekkir bara einhvern veginn alla
já, já,
og þú ert veist... að fara að retta þeir helling sjálfur
sko. Þannig annars gengur þetta ekki upp skilur, annars erst alltaf í einhverju debat það hver rettaði hverju og svo leist
og svo þarf maður líka bara að skynja það eftir árið bara eitthvað fannst mér ég vera að græða meira á þessu eða að tapa meira á þessu en, og þú veist, og mér finnst ég bara þurf að gefa mér nokkur ári að skilja það
akkurat, en eins og með til dæmis þú veist, eða þú sem þess að þú farir bara núna á sett og verðir second, þú veist, ertu að greiðinni fyrir það?
Nei,
eða,
ég er ekki greiðinni fyrir leikhús ég er ekki, já, ekki fyrir leikhús ekki neitt sem er á, þú veist bara svona kjörum, vönulegum kjörum ekki fyrir neina kennslu, þú veist, ég kenni og leikstýri hún tekur ekkert af því ekkert sem hún er ekki umbað mér sem, hún er aldrei umbað mér sem í framleiðanda eða
hún umbaði bara sem leikonu
já,
já
og bara, þú veist, ég er að hoppina í leikstjórnaverkefni
og kenna,
já, er kenna helling og hún er bara ekkert þar, sko
nei, einmitt, enda líka kannski öðruvísi
já, það væri eiginlega mjög skrítið, sko af því að það með eitthvað engasens hún er ekkert að vinni því að koma mér áfram sem það
nei. En allir verið að taka prósendur á þér fyrir einhver þannig störfi
nei,
það er líka bara sama dýl
það er algjörlega bara á mér, sko
já, mikil sens og framtíðin björt, svört
heldur betur björt
fræðilegt
þegar hittum á góðum degi
með epli í hönd
sko. Ég veit ekki þú veist, bara veit ekki neitt
nei.
En ég vil segja er að hún sé bara mjög spennandi sko.
Vistu, eins og á hvaða staði eru þessi verkefni sem voru að skrifa til dæmis ertu búin að fara eitthvað í KMI eða ertu með einhvern framleiðanda
ég er bara að vinna að fyrsta styrkja KMI bara handrits að því að ég bara ein af vinnu sem svo og ég ætla bara að sækja fyrsta þrepið og gókust ég geti fengið eitthvað fyrir að vera að skrifa þetta.
Já.
En
það góð byrjun.
Já, en ég bara svona já, ég hugsa að þú veist, ég verð 30 eftir 2 ár með okkar bara komin á ákveðin stað með þetta þá.
Já, ég held að ég verið komin á einhvern stað þegar ég var 30. Síðan var ég bara 30. Það bara þannig.
Já. En með þetta ákveðna verkefni skilur.
Já,
ég veit ekkert sjálf mig.
Nákvæmlega.
Geggjað.
Kannski verið heimilislaus.
Róleg.
ég hef nú prófað að vera heimilislaus. Það er ekkert svo slæmt.
Nei,
það er ekkert. Prófað að vera heimilislaus.
Í LA.
Bjóstu á götunni, Elías.
Já, ég bjó á í Campervan. Senast árið.
Hvað er það?
Campervan. Það er svona bíl sem þú býrð í.
Oh my god.
Með höfst, eldhúsi og rúmi og svona.
Húsbíl.
Húsbíl, já.
Okay, en þú styrst í LA, þá er alltaf lagi.
Já, geggjað.
Sorglegt á Íslandi, kannski.
Ég íhugað að gera það þegar ég flutti hingað, sko. Ég fór alveg að skoða, hérna, Campervan sér. En síðan fann ég bara geggjað íbúð og bara svona, já, ok.
Já.
Og kærustu, kannski líka.
Sko. Já.
Þannig að hjálpa þig.
Það var ekki alveg hægt að fara í, já.
Ekki hægt að bjóða henni upp
á hvað sem er. En ég elskaði Campervanin úti, sko.
Já, ekki.
Þá varum við búið að hvað sem er, fór á, keirið upp á, hérna, Sundance Film Festival og bjóð bara það. Náttúrulega eina sem að kosta pening á Sundance er gisting. Mm. Og það var bara allt eiginlega frítt, þú veist, allir matur og drikkir og
nice.
Og svona, fekk svona lanyard, þú veist, passa til inn á festivali bara á fyrsta degi, frítt líka bara með því að kynast einhverjum. Það var mega nice. Nice. En hérna
engin nema Elías
og, já, já, bjó í Kanada í smá stund og svona
fórstu á Niagara Falls?
Nei, þú fór ekki þangað, því miður.
Þú fórst ekki svo austarlega.
Nei.
Nei, einmitt, þú fórst ekki svo austarlega. Þetta hefði ég getað.
Í kuldan.
Í kuldan, sko.
En hérna.
Ég skil engar áttir, ok?
Það ekki?
Ekki norskat, sko.
Já, ég er nú svo ágætur með áttir.
Já, þú ert ágætur. Ég, hérna, já, ég hafði svo sem ekkert, ég hefur ánægði með hvað atlegið með mikið, hérna, efni til að spyrja það spyrunum úr. Já, mér langaði alveg bara að heyra þú veist, brúðkaupið mitt, en það er ekkert þannig sem mikið að segja.
Já, það er rosa erfitt að tala plottið, sko.
Já, akkurat.
Á þess að skemma, en það er góði fílingur í hópnum.
Hei.
Jó, gaman að taka þetta upp. Dassa drama.
Ekki degna þess að leikstýra.
Humor. Jú.
Þetta er bara, ég er mega spenntur fyrir þessari seríu allavega.
Geðvægt.
Já. Af því sem ég
sé. Ó, geðvægt að langt langt kemur út.
Ná, ekki.
Það komið páskana eða eitthvað.
Já,
já, það.
Já.
Wow.
Ég verð bara að gleyma þessu þótt.
Já, já.
Sko,
já, just, ég er búið með mína punkta, sko.
Flott, þá þarf ég að þjóta.
En það ekki bara.
Nei, ég er að grínast, ég er ekki að drefa mig svona mikið. Ég gaf mér alveg tíma hér.
Já, já, gott. Já, við gefum okkur alltaf 2 tíma, sko. Já, stundum röppum við saman í rúma klukktíma.
Bara úkslega gaman að, þú veist, að sjá loksins framan í þig, ég trúi því ekki að það séu svona langt síðan ég sé þig. Það er alveg fáralegt. Þegar þú ert búin í tökum, þá þurfum við að hittast og þurfum ekkert að finna á okkur ef við fáum okkur bjór.
Já, og finnum lítið á okkur.
Nókalega.
En svo erum við líka að byrja í Improv Ísland.
Já.
Það bara segja það.
Endilega,
hérna,
endilega pluggaðu.
Hall Elli, veistu ekki hvað Improv Ísland er?
Jú, hérna uppistandarandi.
Þú þarft ekki
nei,
við það.
Nei. Improv Ísland er hérna Spuna Legend.
Já, ok.
Spunahópur Íslands, landslið spunaleikara. Sko, við erum nefnilega að byrja, við erum með pröfusýningu í kvöld og svo erum við með 2 forsýningar sem bara fyrir svona spunafólk. Og svo byrjum við í þjóðleikhúskjallarnum. Það geti aldeilis fengið eitthvað bjóra og hlegi endalaust.
Veikt. Ég farið á sýningu.
Hortu eitthvað konu og svo getum við heist í drikk.
Já.
Hljómar mjög vel. Já. Ég farið á sýningu höfum að þeim. Það er ógæslega gaman.
Ok, var hún hluti á því þá?
Reyndar ekki.
Nei. Þetta
er meður.
Þetta er, já.
Við erum ekki alltaf öll kvöld, skilum.
Nei.
Nei. Svona breytist það eins
og
brinn.
Þetta er svona eins og Groundlings og þessir staðir í LA. Já. Ah, ok, ég vissi ekki að þetta var til hérna á Íslandi.
Við fórum með þess að höfum farið til New York að sína.
Já, ok. Damn.
Improv Festival, svo erum við búin að halda á Íslandi. Og
finnst þér erfiðar að prófa á ensku?
Já.
Já.
Mér finnst það sko.
Já.
Eða þú veist, svo er það ekki, ég mikla svolítið fyrir mér.
Já,
en við erum líka ofta að læra á ensku, fáum erlenda kennara
okay.
þá er ég oh shit og svo er það alltaf læg.
Já, það tók mér smá tíma úti eða þú náttúrulega, veist, allir improv tímar voru á ensku, tók mér smá tíma svona að komast inn í rithman og finna tímasetninguna sko, en svo var það ekki eins erut og hélt.
Einmitt, nei, svo er það ekki eins erut og hélt. Þetta venst.
Og ég myndi segja að ég var jafnvel bara orðin betri á ensku sko.
Já.
Að því maður svona, þú veist, þetta er allt vöðvar, þú veist, maður þarf einnig alltaf að treyna allt jafnt, sko. Já. Eða, þú veist, eitt eftir niður ef annað styrkist.
Það er ekki bara eftir hvaða tungumál maður er búin að vera að tala dagstaglega, sko.
100%
sko. Veist. En svo ég var með allt öðru í þessi,
hérna. Þú varst einmitt með á dönsku, ekki?
Nei. Ég var með, hérna. eina svona improv sem að ég hef eitthvað farið í var, hérna. Ég fekk vinnu í LA við svona hérna, murder mystery hérna, dinners.
Alveg rétt.
Og hérna, þar sem að það var bara, þú veist, já, nákvæmlega það sem ég er að tala þú veist, bara murder mystery dinners sem að þetta fyrirtæki var keift inn í til að koma og sitja með alls konar fólki í dinner og síðan er deyr einhver, þú veist, það er eitthvað svona mystery og maður er bara svona að spinna í kringum það.
Já.
Ég fekk samt aldrei actually að gera giggið af því að fekk ekki leyfi til að vinna, ég fekk bara vinnuna og þetta átti að vera hægt í gegnum þetta eins árs vinnuleyfi sem ég átti að fá.
Það var ekki nóg.
Sem var það ekki nóg, þannig ég var bara komin í gegnum hérna alla æfingarnar og eitthvað svona.
Já, ok, þannig að þú fókst alveg í æfingarferli.
Já.
Ok, og fannst það gaman?
Geggjað.
Já.
Geggjað gaman.
Það er bara sjúklega skemmtilegt, sko.
Já, en hérna og með að verum að röfla bara eitthvað, þá langum við að segja þér, Birna, að þú mátt koma með í lokin, þannig ég ætla að gefa smá tíma núna að hugsa gullkorn, einhvers konar gullkorn. Það mega líka að vera gullhamrar, sko.
Má vera hvað sem er. Og þetta er bara eitthvað svona pínu filosofía, eitthvað sem þú kannski hefur lært á þínum ferli, já, eða eitthvað sem þú ert að hugsa bara þessa dagana, eða bara eitthvað svona sem að þér dettur í hug.
Við endum alltaf þetta með einhverju svoleiðis.
Já.
Nice.
En hérna, ef við kannski bara taka smá fréttir.
Fréttir?
Á meðan.
Já, við varum að spjalla fréttir.
Já.
Já.
Herðu, það eru smá fréttir.
How is he? What the fuck?
Nei, sko, hérna, svona kvikmyndafréttir, sko.
Oh, ok.
Við erum ekki svona pólitikar.
Ok, me too. Alltaf me too. Sorry.
Jesus, ok.
Erfin Weinstein.
En hérna, ég var að lesa það að Scarlett Johansson ætlar að fara í mál við Disney.
Akkurat.
Út af, hérna, Black Widow myndinni.
Æi.
Þegar sem sagt, hún gerði sem sagt samning við Disney það leika í náttúrulega Avengers myndunum en svo myndi hún fá sína ein mynd og þá gerði hún svona árangurstengda samning við þau, þar að segja að hún fengi laun byggt á ásókn eða aðsókn á myndina í bíó.
Já, eins og stórstjörnur fá alltaf.
Já,
bara.
Já, svona, já,
oftast.
Og hún bara hugsaði sig gott í glóðurinnar með það, að fá loksins góðan payday. Nema hvað að Disney ákveður að gefa myndina líka út á Disney Plus og það sem hún er sér til sölu hún
og það sem það var ekki inn í samningnum
hérna video on demand
já.
Það var ekki inn í samningnum að hún fengi aðsóknatölur þaðan sko.
Nei, að, bara bíó
okay. Að, þú veist, hún fær í rauninni hún er rauninni gefin út bæði bíó og Disney Plus á sama tíma þannig að þeir sem eru með Disney Plus geta keift myndina og þá væntanlega fara þeir ekki bíó og það er rauninni búið að draga úr tekjunum hennar og
auðvitað,
hún er
max
pyrðið við því þannig að hún ætlar að
auðvitað fara í mál, þetta er
málvið
já.
Og þetta er ekki fyrsta skipti sem þetta gerist Nolan var náttúrulega mega pyrraður út í Warner Brothers þegar þeir ætlaði að fara að gefa Tenet út á streyminsveitum.
Það er ætlaði að gera það á HBO eða ekki?
Jú, gott ef ekki.
Ég held að.
Og hann var alveg brjálæður af því að fyrsta lagi þetta er bíómynd, þá var að sjá hann í bíó
og hann vildi sýn þetta á sjómarfi símans
já, einmitt, og vildi ekki að þetta er bara eitthvað straight to DVD
hann sagði meira að segja svo stór orð að þess vegna minnum að það hafi verið HBO sem er náttúrulega rosalega flott streymi við þetta og svona pínu blöskraði við því að hann skuli segja að hérna, ég held að ég var að gera mynd með stærsta, með flottasta hérna, kvikmyndafyrirtæki í heimi og síðan kemst ég að því að ég er að gera bíómynd fyrir lélegustu streymi veitu í heimi.
Það er grjótart.
Æ.
Það er grjótart. En veitir þið hvernig það endaði?
í það sem ég heyrði síðast var bara það að hérna, Disney ætlar bara hart í mál á móti.
Já, Warner, menur við.
Nei,
með Scarlett.
Með Scarlett Johansson. Og segir að þeir ætla aldrei að gera aðra, þú veist, hún er ekki lengur í MCU.
Þetta fær maður til að fyrir að fara á móti Disney.
Já. Músin, sko.
Hvað segirðu?
Og fyrir að vera kona.
Og fyrir að vera kona.
Já.
Yes.
Þessu er við þér.
Það er eitthvað kona.
En hérna
hvað karakter er þetta? Er þetta einhver hérna improv Ísland? Ég fíla
hann. Það er bara þessi og hössa tryggulega.
Það er bara þessi tvær sem að fá.
Þú skiptist bara á. Þegar það er sýning, það er annarkort.
Það er kól megin og rækvíl nýjar. Þú veist ég að lepja netismurðið að skafa mér.
Mér langar reyndar ef að hérna, ef við erum búin með þessa fréttir.
Má geta það condescending. Hvernig þú sagði þetta?
Allir búið með alla fréttalista.
Ef við erum búið með þessar fréttir sem þú kallar fréttir, whatever.
Já,
slúðurpakkin.
Disney er hérna.
Já, ég ætla að reyndar að líka að tala verðbúð.
Já, og gerðu það.
Ok,
það
ok, tala verðbúð. Ok.
Það er æðislega.
Ég get tala þetta setna. Því við fengum sko hérna hugmynd umræðuefni inn á Instagram síðan okkar sem ég glemti að minnast á
okay.
sem að væri reynda frábært að tala kannski við Birnu
bara
sem er
hérna, umræðuefni það um að hvernig að skrifa góða stuttmynd eða góðan stuttmynda struktúr að gera þeina einn stuttmynd
já.
Þegar hann segir hérna Þorsteinn Sturla
það
er hérna bara Góðvinur hlaðvarpsins.
Góðvinur hlaðvarpsins og Reykjavík Creative Hub.
Já.
Ok, frábært.
Hann segir hérna, eiginlega allar bækur og greinar um handritagerð fjalla featuremyndir eða sjónvarpsþætti en aldrei neitt stuttmyndir. Mm-hmm. Þar sem að næstum allir kvikmyndagerð byrja ferilisinn á stuttmyndum og það finnst mér undarlegt hvað það eru litlar upplýsingar stuttmyndagerð til. Sýnum stuttmyndum smá ást.
Já, love it. Make films short again.
Love it. Opa.
Sko, ég get sagt hvað ekki að gera.
Já.
Þegar maður að skrifa stuttmynd.
Þú hefur náttúrulega framleitt heilan helling og skrifað hérna stóra. Legstir
er mjög góri.
Jú, já, ekki legstir stendar en framleitt hins vegar.
Og leikið,
já, maður er leikið í nokkrum. En ég get sagt eitthvað hvað ekki að gera.
Okay.
Og það er að reyna að tróða heilri bíómynd í 15 mínútur.
Einmitt.
Ekki búa til mynd sem er með, þú veist, jú, gerðu upp að miðu og endi, en ekki hafa þríakt struktúr í stuttmyndinni.
Mm-hmm.
Það er ekki fara gangur.
Ég meina sko, þríakt struktúr er náttúrulega bara upp af miðu og endir, skilur við þannig að það er alveg hægt, en það er bara fyrir kannski eitt augnablik, skilur við, í lífið þínu eða whatever. Þú veist, það er eitthvað bjesugur til dæmis.
Einmitt.
Og það er bara, þú veist, það er bara eitt málefni sem við verið að díla við og það er hægt að opna það eins og hvað heitir hérna myndin hérna, sem er útrúlega fræg stuttmynd sem heitir hérna A Reasonable Request held ég, sem er hérna svona maður sem hittir son sinn á einhverjum veitingastað.
Mm-hmm.
Sonurinn er svona ógisla sveittur og ógisla stressaður að tala við pappa sinn. Og þeir eru fyrst bara svona að kynnast, það er, þú veist, first act sem að endar á því að sonurinn segi, nei, ég verða hérna að tala við þig, að því að vorum að gera þennan leik að, þú veist, would you do this for $1,000,000?
Mm-hmm.
Og hann segir svona í djóki í einhverju leik að hann myndi sjúga teppið á pappa sínum fyrir $1,000,000. Og en síðan segir hann að síðan er þessi gæi sem var með okkur, hann er bara milljónamæringur og eða milljarðamæringur og bara hann er búin að bjóða mér þetta og þess vegna er hann núna að hitta pappa sinn í fyrsta skipti í mörg ár til að sjá hvort það veri til í þetta og þannig er við dottinn inn í second act of the short og þá er það bara þessar umræður
sko, ef ég hef fengið þessu hugmynd þá væri ég með rosa mikla áhyggjur að það væri samt svo fucking þunn þetta væri bara eitthvað mér er alveg sama hvað hann gerir en svo er maður bælið að það snýst alltaf bara ógæslega mikið hvernig þetta gerst heldur
þetta snýst náttúrulega aðalega sko samband hans við föður sinn þeir hafa ekki talað saman í heil langa tíma mörg ár og þetta er subjectið sem er að draga þá aftur saman þeir einhvern veginn verða vinir aftur í fyrsta sinn í mörg ár
þannig
endar þessi
þetta er mjög fucked up en þetta er einmitt svona three act structure, en síðan hérna, það sem að mér finnst til þess mjög gaman af, eins og þegar ég fór á þarna á Sundance, þá horfði ég á allar stuttmyndunar, og eitt sem ég tók eftir að ég laf við allar stuttmyndunar á Sundance Film Festival þetta árið sem að ég fór, þá voru allar stuttmyndunar sem voru valdnar hann einn, eða engið þeirra var með sögu. Það var allt bara svona a drop in a moment, bara þú veist, þú bara vakna, þú veist, léli útgáfa, þú veist, að vakna eftir one night stand, og það var bara svona þetta andrumsloft og þetta allt, þú veist, sem að er að gerast þar.
Bara þverskurður af einhverju mómenti.
Mér finnst það sko geggjað. Mér svo, mér, þannig að því var að tala um svo 200 sem ég var að skrifa.
Akkurat.
Að því svo, ég var bara hvað nei, en geta með það líka, þannig að því sé bara að pulla, að því svo er líka með stuttmyndu hausnum, sem ég bara er ekki með neitt handið, þess að segja ekki ég sé að vinninni, en fattið, þegar maður er með svona eitthvað hér, og það er alltaf þeirna, skilur við. Og ég veit, og það er nákvæmlega þetta sem ég búin að stúdra, bara með því að horfa aðra stuttmyndir. Bara að því mér finnst mitt ekki vera saga, en ég veit hverju ég er að leita, skil ég.
Úkili.
Já.
Og ég veit þetta er matabóð, og ég veit þetta er fjölskylda, og ég veit hvað momentið er. Og hvernig ég myndi vera leikstir að þessu, hvernig atmosfírið er, hvernig birtan er, bara allt
ekki,
er þarna.
Þú veist ekki hvernig átt að komast á.
Nei, og mér langar ekki að skrifa handrit, mér langar ekki hvað Palli segir þetta. Og þú myrir bara drull hvað Palli segir.
Já, já.
Það er bara allt annað sem myrum bara að teka á hérna, skilur við.
En síðan er þetta, þú veist, að við erum að tala um þetta, hvernig maður myndi hanna stuttmyndir, og við erum alls ekki að reyna að segja stofin einhvers konar professional sem það, en við erum bara að taka þessa umræðu.
En bara því er það.
Basically, eins og þú ert að byrja þarna, þú veist bara hvaða moment þú vilt sjá í stuttmyndinni. Ég myndi mæla með að, þú veist, prófa að ekki endilega skrifa það niður sem handrit til að byrja með, heldur bara að skrifa niður bara í svona skjal hvað þetta moment er og hvað gerist í þessu momenti, og þar getur annarkvort séð þá get ég fundið eitthvað, einhverja leið til að byrja þessa senu.
Einmitt.
Sem er einhvers konar spegill á það sem að gerist í þessu stóra momenti sem þú sér fyrir þér, eða þá að kannski byrjar stuttmyndin í þessu stóra momenti. Þú veist það ekki fyrir þú ert búin að drita þess niður og prófa hér og þar.
Hvort er áhugaverðar að lifa í því eða vera í eftirmaðinu, eða hvort er áhugaverðar að sjá build-upið á momentinu, þú veist.
Einmitt.
En einmitt að sendir það það sem að vekur áhugaverðin til að byrja með.
Já.
Og svo þurfum sem að byrjar að skrifa það, þá kemur alls konar fullt að
öðrum.
Þú veist, þá voru að vita, þú veist, eins og ef að þú ert að byggja, þú veist, stuttmyndina þína upp sem að leiðir upp á þessu momenti, þá eru, þú veist, þá ertu komin með svona roadmap til að skoða hvað er dramatískasta hver er dramatískasta leiðin til að komast að þessu momenti, til að þetta moment verði sem mesta svona oh my god. Kannski er þetta moment bara svona midpoint á sinnum, þannig að allt byrjar síðan gerist þetta og þá breytist allt.
Svo, já, einmitt.
Og þá er maður einmitt komið með annar roadmap þar sem maður er að skoða hvernig geti leikið mér að því sem að gerist eftir á og þú veist að þá þarftu ekki að vera með neitt sem að speglar inn í þetta moment endilega, en þá getur verið að spegla þeim svona það sem að gerist fyrir og það sem gerist á eftir. Bara svona mismunandi andrumsloft þannig á milli.
Akkurat. Og mér finnst einmitt líka með stuttmyndir að þær eru svo ótrúlega fjölbreyttar vegna þess að það má gera allt í stuttmyndum, það má prófa sér áfram og það má gera eitthvað nýtt og eina ástæðan fyrir ég segi ekki reyna að tróða heillri bíómynd í stuttmynd er bara vegna þess að eina sem að stuttmynd hefur sem er svona restriktiv er tími. Það er það eina, allt annað er fair game og bara, þú veist, by all bara gerðu þriggja minna mynd sem bara fjallar þú veist, eitt moment eða eitt samtal, eða bara
algjörlega.
Þú veist, eitt auglit eða eitthvað, þú veist, það skiptir ekki máli og brjóttu reglunar, brjóttu formið af því að það er í rauninni þannig séð ekkert form, það er í rauninni ekkert engar reglur og það er það sem gerir stuttmyndir svo skemmtilegar og það er líka kannski ástæðan fyrir því að það er ekkert rosa margt að núti sem segir svona að gera stuttmynd vegna þess að það er svo fjölbreytt.
Já, og þú veist, og ef það, þú máttu vera það fjarstæður að, hérna, að ef það passar inn í mútið og allt í einu kötta inn í bara svona vídeo af hákalli geta eitthvað, þú veist, annan fisk, þú veist, bara for some reason, bara svona a jarring sem að hefði, myndi aldrei passa í bíómynd, þú veist, svona, hvað var þessi hákall að gera þarna?
Já.
Þú veist, með þessu, þú getur sett inn hvað sem er, bara ef það svona throws you off og bara svo lengi sem að passar einhvern veginn thematically.
Og ekki vera eitthvað
leikið svo mikið.
Ekki vera eitthvað að stressa eða svara eitthvað spurningum eða enda þú veist, með eitthvað svona niðurlag sem að, þú veist, tekur sögun eitthvað neginn saman og skilar henni út í eitthvað formi, heldur bara ef þú ert búin að koma þín á framfæri bara enda myndina, bara myndin er búin
já,
og það er bara einmitt það að skilja fólk eftir með spurningar eða umræðefni eða einhverja hugsun eða tilfinningu, það er bara nákvæmlega það sem að stuttmyndir eiga að gera
einmitt. Sáuðu stuttmyndina sem allir voru bara eitthvað þryggja megin á það mynd sem allir voru eitthvað að dæla á Facebook daginn, ógstamargi leikar bara eitthvað gott að gráta á sunnudagsmorgni eitthvað. Mér varst það geggjað, nei, þetta er hún var, þú veist, á indversku eða eitthva okay. Og við erum góður, hún var pottið ekki á indversku, hann áttabrús líkur en ég ætla að geska það hennan tungumál sem ég skil ekki hvað vandir alltaf, þetta var spænska, þetta var ekki spænska og hérna voru eitthvað svona landið eins og innlandi, skil ég ég veit ekkert
það er allt í lagi,
þetta var
eitthvað myndi
og hérna mjög fallegt, af því ég skildi hann ekkert skilur, þetta var bara svona illa einhvern veginn texta stundum minn á einhverju en maður skildi hann samt skilur og það finnst mér líka mjög fallegt og mér finnst ógeðslega skemmtlegt hvernig hann setur þetta upp, þetta er þess að tvítu strákur sem var að gera hana og er bara búin að vekja sjúklega mikla aðtigli eftir að hafa gert hana það er gama þetta er eldri hjón í bíl og þau eru bara rauðu ljósi bara svona risa umferðateppi, og hún heldur á blómvendi og ég veit náttúrulega ekkert hvað þau eru að tala um skilur þau eru bara að tala eitthvað tungumál en það skiptir ekki máli að því þú sérð bara ástina sem eru á milli þeirra ekkert væmið, ekkert leikið bara svona ótrúlega realísk eldri hjón
Já.
Og þau eru grunlega á leiðin eitthvað því hún meina blómvend og þau eru svona eitthvað að tekst til þau eru bara eitthvað spjalla svo verður hún liti í bílinn hliðina þar eru, þú veist, hjón á, skilur, mínum aldri, sem eru að nakkrífast og það er badn aftan í sem er svona 5 ára stelpa og hún er bánsa og hún er alltaf að halda fyrir eyrun af því að mamma og pabbi eru bara að tjúllast þarna fram í og hann hérna byrjar eitthvað svona sínina athygli gamli, eitthvað og hún byrjar að horfa á hann og hún er ótrúlega sett maður finnur mjög mikið til með þessu badni svo kemur eitthvað þú veist, 11 ára dúti labbanda glugganum og er að hérna, koma með eitthvað, kaupa eitthvað af honum eitthvað, þú veist það er eins og þeir þekkjast þetta er bara svona bladagaurin eitthvað en þetta er ótrúlega fyndið samband, mér langs að skilja hvað er í gangi þarna, en það var eitthvað svona það er eins og þeir þekkjast og hann eitthvað, hey, má ég fá þetta eitthvað, svo kallar hann á hann aftur rétt tekur blómvöndin á konunin sinni og hún bara ekkert fæt út af því, hún bara, ég veit hvað það hugsa hann lætur strákin fyrir blómvöndin og borgar honum fyrir að fara með blómvöndin yfir hinn bílinn og hann er eitthvað eitthvað, er ekkert að kaupa þetta hann eitthvað, fara með þetta yfir bara, gamall dúlli og hann eitthvað fæn, bara með enga meiningu í þessu, þú veist það er engin ekstra dramatík, skilji hennar, skrónu í rúðuna hann tekur þetta og hann gerur svona eitthvað, hann sagði Guðurinn bara búin að vera svo stannakrýfast svo bara eitthvað kemur svona reality check á hann bara eitthvað heimurinn er að horfa mig skilru bara með blómvöndin og hann á að réttin hana því hann er að fara að keyra þannig að hann verður að réttinni blómvönd inn í þetta fight hún bara eitthvað svona og kemur bara mjög skrítið momentum millera, þar sem að fightin alltaf bara hann bara slökkti hann og hún getur ekki halda hann að rífast þannig að svo heldur hún að blómunum gæðin er bara svona alveg lost og bara svona steindrepp stemningin á milli þeirra og gamli vinkar litlunni og hún verður svona, hún er möguleika að vera glöð, svo kemur grænt ljós og allir fara
fallegt,
rosalega
fallegt
so simple
það er einmitt þú veist það sem við erum að reyna að segja ég er bara svona to wrap that talk up er bara, þú veist finna bara þessi litlu moment og leika sér í kringum þeir skilur, í staðum fyrir að, þú veist, eins og þarna hefur kannski verið momentið bara einhver að vilja rétta einhverju blóm þú veist, á milli bíla til að drepa eitthvað fæt og það var svona, ok, hvernig er hægt að gera það betra það var að barnið
já,
og sér gera þetta gamlu hjónum frekar sem er svona allt öðrum stað og þess að leika sér með þetta
já, ég fekk eitthvað svona allan hafi fengið þessu hugmynd út frá samtali að því ég hef átt samtalskilur við ömmu mínu afa eða einhvern miklu reyndari þar sem ég fæ þetta reality check bara ég er að vera vanþakklátt fyrir líf mitt skilur við og bara í hvað aðstæður get ég sett
það
mér var stærlega gamlega áhverð
það er góð punktur
já, ég vissi að þetta verið góðu staður til að tala um þetta
heldur betur
ég vissi að það verið eitthvað
en verðbúð já, ég veit, hérna, sparki mig ef ég tala ekki um þetta ég ætlaði bara rétt að minnast á að hérna, sjónvarsþáttaröðum Verbúð.
Já, sem búin að vera mjög spenntu fyrir.
Sem að hérna Gísli Ótt Garðarsson og Björn Hlynur og María Reyndal mm-hmm. er að gera, eða voru að gera. Hún var valin besta sjónvarsþáttaröðin á hérna hátíðinni Series Mania. Sem er mjög virt, svona einvirtasta svona sjónvarpshátíð í Fraklandi.
Það er huge.
Já, þannig að það er mjög spennandi. Og hérna, þetta er átta þættir fjalla hérna, afleiðingar kvótakerfisins á lítið fiskiþorp og verður sýnt um jólin.
Yes.
Jólin.
Þannig að það verður spennandi.
Ég fyrir pröfu.
Ég hófst í pröfu?
Já.
Vel gert.
Já. Það var mjög gaman bara, gekk mjög vel, svo var það hlutur að mér skilist eld, þú veist, hún er látin vera 15 árum eldri en ég er eða fair.
Það er nú samt alltaf, já, það er alltaf betra að maður veit að, þú veist,
já, það er betra.
Ekki maður sjálfur.
Ekki ljúga því samt, en engin annar sem er að taka prífur, ekki ljúga því, en ég veit, eðust, ég veit hver fekk hlutur, ég er það, en bara, ég held, ég er ógæst spennt að sjá þetta.
Ég líka.
Ég held að þetta
verið komin við aftur í gang
gullkorn í lokin
já Bernarún
og búin að fá 20 myndir að hugsa
já, ég var ekki að hugsa það en ég sko sagt, eðst ég er búin að það stúð fulla gullkornum sko
já,
ég
þarf
ekki að hugsa
já.
Sko, ætli ég kom ekki bara með gullkornið hættu að leita í plan B þetta er gullkornið sem ég ætla að voru og gerð
já, áttu þá við að ef þið langar að vera hérna kvikmyndagera maður þá er það bara planið þú ert ekki líka að fara í skóla að læra eitthvað annað
já þú veist þú þarft ekki að vinna á tveimur vinnustöðum líka þú veist gerðu bara, vertu frekar bara ógeðslega fátækur í smá tíma og svo þú veist ég er ekkit búin að vera eitthvað ég er ekkit, það er rúglega ekkit búin að vera gaman að búa með mér, þú veist við erum að reka heimili skiluru, bara með fucking jeppa og fellísi og tvö börn skiluru, þetta er bara hvað og íbúðin okkar, við erum með rekstur skiluru og það er alveg útgjöld í þessum krakkabransa, en ég er svo ótrúlega heppin að vera sambandi þar sem að, hérna, minninslega kæristi er bara alltaf því er eitthvað, ok, ég fer bara að vinna á leikskóla og gera handrit og kvöld Þú veist, ég held bara ég verði að fá örgatekjur sem ég verði á einhverjum tímpúti en hann er bara, Birna, cut the fucking bullshit við bara, við tökum afleiðungunum þangað til gerðu það sem hún vilt gera og ég er mjög mikið að fatta núna því að þú veist, ég var bara í fæðingarorlofi og svo var ég í COVID þetta var svona rosalega þungi tímar maður missi alla trú á sjálfum sér svo núna finn ég að ég er rúli gang og ég er svo rosalega fegin að hafa ekki skráð mig í vinnu sem ég er að búið í 3 atvinnum viðtöl bara á einhverjum svona random stöðum þar sem ég hef bara fengið tekjur en ég er bara eitthvað, nei ég ætla að vera fátæk, eftir, ég er ekki fátæk ég ætla að ég að minni pening í 2-3 mánu yfirbót að því mér langar að vera á skemmtilegum geggjum stað eftir einhverjum mánuði
því
mér langar að elska lífum mitt
ég er alveg 100% sammála því og þú veist, eins og bara það ná svona rétt svo að lifa á því að vera, þú veist, handritsöfundur það er eina ráði sem að ég hefði geta gefið fyrir það að láta það takast er að leifa sér að fara í mínus þú veist, það hefur verið svo margistæðir sem að það hefur verið mjög þægilegt fyrir mig að hætta og þú veist, skrifa minna og vinna
já,
meira
algjörlega.
En þá væri ég á allt öðrum stað í skriftum í dag veist, með þau verkefni og þú veist frekar bara svona ok, ég ætla frekar bara að leifa mér að eiga erfitt skiluru og reyna ná að næstu greiðslu
og svo bara að vera ekki að þú veist, heldur ekki ætla ég eitthvað að sætta mig við endilega að vera eitthvað eiga minni pening ég er ekki að segna
bara,
bara halda baráttun áfram endalaust alveg niður í dítela skilur ég bara, mér finnst gaman að gera TikTok ég gerði aldrei og því var alltaf bara eitthvað rúslega astnalegt, ég er rúslega gömul blá, blá, blá. Svo hætti ég að pæli því og ég fór að gera TikTok, það er bara að vera mjög gaman
já,
bara svona að fara já,
og þetta með tekjur í því
nei, ég er ekki komið, ég nýbyrjaði skilur þannig ég bara eitthvað svona og ég er ekkert endilega að sækist þetta tekjum, ég rúið sem ekki að sækist þetta því að stoppa mig ekki.
Já.
Gera bara allan fjandan sem ég er að hugsa.
Og það er líka farmaður alls konar hugmyndir. Þú veist, þegar maður er að vera kreativ á öðrum plattformum, þá getur maður tekið og fengið lánað og farið svo að skrifa eitthvað niður eða setta inn í leikinn sinni.
Algjörlega.
Eða hvað sem maður
bara gerir. Halda sjálfstraustinu sinni á lofti.
Mér finnst það geðvegt gullkorn og einmitt bara plan A eða ekkert.
Já. Akkurat. Það er allt og margir sem eru bara þunglindir og með hérna hérna, já, og bara þess að hérna, blessuðu kulnun og hvað, bara allir miðaldra og ég bara, já, ekkert af ykkur allt í draumana ykkar þú voru bara að gera rétt, kynslaðum fyrir ofan okkur og bara kent að gera rétt nefnum eitthvað svona einn og einn undrakall sem fekk að vera eitthvað stæðar að skrifa æskilur auð
sem var líka bara hataður þangut en að var vinsæll
nákvæmlega, en þú veist og það er En ég held að þetta sé stundum ennþá er verið þegar maður kona og hvað þú móðir.
Ég trúi því.
Bara hvað ég er að fara algjörlega á móti öllu Akkurat. Því sem unga mæður eru að gera að vera geða skynsamar. Ekkert skynsum, ég bara
að
gera
það fullt. Það var líka meira undir ef maður klúrar öllu, sko. Þú veist, það var ekki bara algjörlega. Eitthvað að ég fer bara og hérna gisti á sófanum með mömmu, þú veist, þú ert með fjölskyldu
Allt.
Þetta er bara þessi ungar mæður í viðtölum svona listakonur fá mikið ofta spurninguna hvernig tekst þér að balansera heimalífinu við vinnulífið
engin kall
það fær engin
kall
akkurat
ég fekk sko í mörg ár bara við fór að djammi hver er með barnið
já
barnið mitt á pappa bara þú veist hvað er að
akkurat hvað er barnið þitt í kvöld
já
það mjög skrítið
bara, herru, ég meni bakpoka og því að hún er föst við mig, veist, bara, hvað er að en það er pínur svona mútið að vera
spes.
Mother
Já, ég trúi því að það er svona að skríti hvað þetta er mikil double standard
Já, en það er vonandi að fara í rétt átt vonandi
Já.
Það er erfitt vera kona
Það er svo erfitt vera kona Nú er þetta ekki lítið Það kvölinna mín
Þetta er frá að borða netu sem
ég
er ekki
Ég er minn lesti Ég fæ enga afgreiklu í búðum Það er svo mikið kona
Æðist
Ég búið með 0,0 með